14 de mayo de 1875, el tren llega a Lugo.
Malia que a noticia é de hai século e medio, as novidades non foron moitas ata o momento. Rubén Arroxo é o voceiro municipal dos nacionalistas en Lugo.
Nestes 150 anos, pois os cambios tampouco foron moi chamativos. De feito, gran parte da vía ferroviaria que existe a día de hoxe é a mesma que existía no século XIX.
Traendo a efeméride a actualidade, o responsable local dos nacionalistas, Antón Bao, criticou os socialistas galegos por non exixir máis avances aos seus compañeiros no goberno central.
Aquí hai que fazer un chamamento aos máximos dirixentes do Partido Socialista en Galicia, que son de Lugo, Besteiro e Lara Méndez, para que, como se poñían cando o PP estaba no goberno na pancarta, agora tamén o fagan para que o seu goberno destine os mecanismos necesarios para que Lugo estea conectado ferroviariamente.
Sexa como for, agardemos que a cousa mellore nos vindeiros 150 anos, ou antes, se é o caso.